halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efmyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com. duur wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa maalin khamiis ah, 3 bisha August sanadka 2023. idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobadan idaacadda idinku hayo waxaa ka mid ah caqabadaha haysa dhallinyarada qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
caqabada labaad waxaa weeyaan, ayadoo aan aad mushaarkeeda u fiicnayn, dhallinyarta waxay qaataan lacag aad iyo aad u yar. caasimadan ood ogtahay waa magaalo caasimad ah oo maciishadeeda ay qaali tahay, marka kuma suurtagelayso wixii aad qaadato xitaa nafsadaada inaad ku dabarto. taasoo ay ka dhigaysaa waxay Soomaaliya ugu yeertay iskuris, yacni qof aan asaga bas a nafsadiisa aan ka badnayn.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan shir looga hadlayo saruqaadida ciyaaraha magaalada Qardho oo lasoo gebagabeeyey. heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn dabcan, ciyaarihiina waad maqli doontaan. intaasoo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegeystayaal. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Khamiista maanta ku baaqay in si degdega loo soo daayo madaxweynaha la doortay Niger Maxamed Bazoum iyo in la ilaaliyo dimuqraadiyadda waddankaasi. waxaan ku baaqayaa in madaxweyne Bazoum iyo qoyskiisa si degdega loo sii daayo lana ilaaliyo dimuqraadiyadda Niger ee adag, ayuu Biden ku yiri hadal uu soo saaray. dhanka kale, dowladda Faransiiska ayaa Khamiista maanta sheegtay in 1079 qof ay kasoo duulisay dalka Niger xilli howlgalka daadgureynta ay kasoo afjareen dalka ku yaala galbeedka Afrika ee Gambigu ka dhacay. wasiirka gaashaandhigga Sebastian Lecornu ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in dalka dadka Faransiiska iyo ajaanibta ah ee la daadgureeyey hadda bad qabaan. militariga Niger ayaa afgambiyey dowladdii doorashada ku timid dalkaasi maalmo ka hor. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Ethiopia Demeke Mekonnen ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay rabshadaha sii kordhaya ee ka socda gobolka waqooyiga Amhara kadib markii ay isku dhaceen ciidamada federaaliga iyo degalyahanada deegaanka, taasoo keentay in Britain iyo Spain ay soo saaraan digniino dhinaca ammaanka. go-aanka ay dowladda federaaliga bishii Abriil ku gaartay ahaa in la burburiyo ciidamada gobolka ay dhisteen dowlad goboleedyada qaarkood ayaa sababay mudaaharaadyo rabshado wata oo ka dhaca gobolka Amhara, iyadoo qowmiyadaha Amhara ay ku andacoonayaan in tallaabadan ay wiiqayso gobolka labaad ee ugu dadka badan Ethiopia. gelinkii dambe Arbacadii, ra-iisul wasaare ku-xigeenka Demeke ayaa sheegay in dhibaatooyinka amniga ee deegaanadaasi laga soo sheegayo gaar ahaan gobolka Amhara ay noqonayaan kuwo walwal leh. waxa uu sheegay, waxaan si joogta ahi waxaanu joognaa, buu yidhi, wakhti taariikhi ah oo ay tahay inaanu ku baraarugno xaqiiqda. haddii aadan nabad helin, wax walba waad weyn doontaa, ayuu soo dhigay Facebooka isagoo sheegay, isagoo aan shaacin inaan iraahda dhinacyada ku lugta leh iska hor imaadyada. afhayeenka ciidamada Ethiopia Gadnet Adane oo shir jaraa'id qabtay toddobaadkan ayaa sheegay in degaalaano sheegtay inay ka tirsan yihiin milishaadka deegaan Nafano ay mas-uul ka yihiin rabshadaha dhacay. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. duur wanaagsan halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. aynu gudagalno dhegeystayaal qodobada kale aan idaacadda idinkugu hayo. dhallinyarada qaxootiga ku ah ee magaalada Nairobi, xarunta waddanka Kenya, oo halkaasi fursado shaqo raadsada, ayaa sheegay in caqabado kala gedisan ay la kulmaan, waxaana caqabadahaasi ka mid ah kuwo ay ka midka yihiin shaqo helista iyo waxyaabo kale. faalax Sheekh Xasan Ibraahim oo aqoonyahan xeryaha wax ku bartay ayaa wariyaha v o a Cabdisalaam Salas oo dhadhaab kasoo warama ka waraysta arrimahani.
wallaahi Nairobi waa iska arrimo badan tahay, waa magaalo caasimad ah. dhallinyarta qaxootiga ee ku dhaqan caasimada Nairobi waxay faysgareeyaan ama la kulmaan dhibaatooyin aad u badan, caqabadooyin aad u badan, fursada shaqo oo aad iyo aad u adag, helitaanka fursado shaqo oo aad iyo aad u adag, adigoo u baahan inaad leedahay waxay u yeeraan network ama aad ku leedahay qof kugu xiriirin kara fursadaas shaqada ah. Xitaa hadday iska noqoto fursad iska caadi ah, tusaale ahaan inaad dukaan ka shaqeyso, waxaad u baahan tahay qof fursadaas kuu soo helo. Alwina kala hadlo qofka meesha masuulka ka ah ama meesha iskale. Marka fursada helitaankeeda kuwa hore aad iyo aad bay u adag tahay. Haddii aad nasiib u yeelato in aad fursad shaqo aad hesho, caqabada labaad waxaa weeyaan iyadoo aan aad mushaarkeeda u fiicnayn, dhalinyarta waxay qaataan lacag aad iyo aad u yar. Caasimadan waad ogtahay waa magaalo caasimad ah oo maciishadeeda ay qaali tahay, marka kuma suurtagelayso wixii aad qaadato xitaa nafsadaada inaad ku dabarto. Taas waxay ka dhigaysaa waxay Soomaaliya ugu yeerto iskuris, yacni qof aan asaga bis a nafsadiisa aan ka badnayn. Saan ognahan dhalinyarta waxaa sabab baa ku riicday in ay caasimadaas soo galaan iyagoo ay ka dambeeyaan faamilo iyo dad ay macnaha mas-uul ka yihiin. Marka waxay u baahan yihiin inay kowdii hore nafsadooda kaafiyaan, ka dambena ay wax u taraan dadkaas. Marka maadaama mushaarka uu aad u yaryahay, waxay noqonaysaa in arrinta aysan iskeenayn, taasoo ku noqon karta arrin aad iyo aad dismoralized ka dhigi karta dadka dhalinyarta. Saas haddana kasoko caqabada saddexaad waxaa waaye goobta shaqo oo aan ahayn meel aad iyo aad ugu wanaagsan. Tusaale ahaan, qaabka loola dhaqmo dhalinyarta qaxootiga ee jooga caasimadaha ka shaqeysta
waa yahay farxow. Marki aan ka hadalno saacadaha ay shaqeeyaan iyo dabcan dhaqaalaha layihiin wax isku dhigma
maya, xaqiiq ma ahan, wax isku dhigmo ma ahan. Dhalinyarta waxay shaqeeyaan wax ka badan 10 saacadood, lacagtay qaataana waa lacag ku dhawaad $100 iyo wax jajab ah. Marka taas waxay ka dhigaysaa in aysan u qalmin xaqiiq saacadaha ay shaqeynayaan. Shaqada ay qabanayaan haddaan u keenayna waa mid kale, sababtoo ah waxay u shaqeynayaan sida in ay ayaga mas-uul ka yihiin. Anigoo tusaale ahaan usoo qaadanaya sidaan horu sheegay, dhalinyarta dukaamada iyo waxyaabahaas elektroonigaska ka shaqeeya, shaqada ay qabanayaan dhalinyartaas waa shaqo culayskeeda iskale sida qofka iskale oo kale. Marka waxay u qalmaan mushaar at least kaafiyo ma ahan marka mushaar ku filan. Saacadaha ay shaqeynayaan waa saacado aad iyo aad u badan. Marka waxay noqonaysaa qofka dhalinyarta hadda qaar aan wareystay waxay ii sheegeen inay shaqada soo galaan 12 subaxnimo, qaar ay soo galaan, qaar 2 saac ay soo galaan, ayna ka baxaan habeenkii 2 saac ilaa iyo 3 saacadood. Taas waxay sababaysaa qofka dhalinyarta in uusan wax kale qabsanin, maalinkii dhan uu ku mashquulsan yahay hawshaas, habeenkiina uu yahay qof daalan. Haddii uu wax soo gato, uu caasheeyo, uu salaad cisho tukado, ayaa lugtiisa hor u dhacaya, berina sidii the same routine uu ku noqonaya, isla sidii buu ku noqonaya. Marka xaqiiq ma ahan mid isku dhigmata saacadaha ay shaqeeyaan iyo lacagtay qaataan, ma ahan mid isku dhigmata.
Qofka qaxootiga ah hadduu yahay magaalo joog ama mid xariiri ka tegay, caqabadaha uu marka uu shaqeynayo kala kulmo waxaa ka mid ah
dhibaatada ugu weyn waxaa weeyaan inay dadkan yihiin target, maadaama ay yihiin shaqaale jaban, maadaama ay yihiin dad qaxooti ah oo aan sharci haysanin. Waxay sidoo kalena ka imaaday background iska humble ah, ama waxay dadka ganacsatada u arkaan dadkan inay yihiin shaqaale jaban. Waxaa ii sheekeeyey wiil dhalinyartaas ka mid ah oo ka shaqeeyey meel bookshop ka shaqeynayay. Wuxuu yiri waxaan ka shaqeynayay meeshaas muddo 3 bilood ah, waxaan damcay in mushaarka aan codsado in mushaarka lii kordhiyo. Waxaana lagu yiri walaal waa mahadsan tahay, waxaan heli karaa qof cusub oo qaxootiyaha ka imaada. Marka taas hadalkiisa xaqiiqa way taabtay, waxayna caddaynaysaa in ay yihiin dhalinyarta qaxootiga target ama shaqaale jaban maadaama ay yihiin, berina isla sidii qof lagu bedeli karo.
Qaabkiiba marka noloshii magaalada u wajahan, haddii tahay gogoshii cuntadii, qaab sidee bay magaalada iska difaacaan?
Dhalinyarta Nairobi joogaan caasimad waayeel, sida qofka gobolada joogo uu u muuqdo waa in qofka uu lifestyle fiican ku nool yahay. Laakiin xaqiiq ma ahan, dhalinyartan waxay iskula degaan dhalinyar koox koox ah. Waxaa arkaysaa 1 qol oo 6 qof isla degan tahay, nadaafadiisa ay tahay mid aad iyo aad u hooseyso. Ayagana waxa ku riixay arrintan ma ahan in ay nadaafad darada inay ku noolaadan ay rabaan, waa qarashka oo ah mid aysan ka bixi karin maadaama ay kirada aad iyo aad qaali u tahay. Waxay go'aansadeen in qol yar weyn ay kiraystaan, lixlix ay iskula degaan, qaar waxay isticmaalaan sariiraha iskorsaarka ah. Marka taas yacni waa xaaladda rasmiga ay ku nool yihiin dhalinyarta ka imaada qaxootiga, xeryaha qaxootiga ee soo galay Nairobi si ay nolol dhaanta xeryaha qaxootiga u helaan.
Caqabadahan aad sheegtay inay wajahaan dhalinta qaxootiga ah, in qaabkeebay kula tahay in ay uga dabaalan karaan oo xal u ah
saa u sheegay ayaga ahaantooda inay wax badan sameeyaan way ku adag tahay sababtoo ah haddii ay dhahaan ama gadood ay ka sameeyaan ama mudaharaad ka sameeyaan ama ayba shaqa joojin sameeyaan waxaa jira tiim kale oo daraad iyo shalay soo galay oo booskooda toos u buuxinaya tahay xaqiiq waxaan aaminsanahay inay ganacsatadu wax badan ka qaban karaan
kaasi waxa uu ahaa faarax sheekh xasan wuxuu u warrameeyey wariyaha v o a dadaab cabdisalaan salas dhegeystayaal markana dhinacii heesaha ayaynu shalaacaynaa nala dhegeystaa heestan fanaanada seenab labadhagax dhagax ayaa heesaas ku luqaynaysay shir looga hadlayay sar uqaadidda iyo horumarinta ciyaaraha magaalada qardho ee Puntland ayaa lagu soo gabagabeeyey magaaladaasi. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Shirkan ayaa wajigiisii koowaad horey loogu soo qabtay magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland, waxaana kiisii labaad loogu qabtay magaalada Qardho, waxaana looga doodayaa baahiyaha ka jira waxyaabaha mudnaanta leh iyo qodobo kale oo kor loogu qaadayo horumarinta isboortiga Puntland. Waxaana ka qayb galay shirkaasi maamulka gobolka Karkaan, kan degmada Qardho, guddoomiyaasha ciyaaraha iyo weliba ciyaaryahanadii hore ee cuslaaday, guddoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta ee Puntland Farxaan Maxamed Caato aana geel ayaa faahfaahiyey shirkan iyo waxyaabaha looga doodi doono.
Mudanayaalyo marwooyin, sidaa la socotaan, shirkan waa shirkii labaad oo lagaga doodaya siyaasadda sportska. Puntland sidaan la soconno 4 sano jirtaa, maalinba heer baa la soo joogay. Waxaan u wadaa sannadadii ugu quruxda badnayd weeye, oo aad dareemi kartaan maayarka hadda fadhiya inuu cod ku soo baxay. Taa daraaddeed baa markasta in meel laga guuro ay tahay. Aan rajaynaynana hadda in garanaysaa sportska siyaasaddiisa la soo afjaro. Guud ahaan sportsku wuxuu marayaa meelo fiican. Ururka kubadda cagta Puntland wuxuu u qareemaa dhammaan gobollada Puntland in baahiyaha ka jira ay gaaraan oo laga horumariyo.
Guddoomiyaha dhallinyarada ee ciyaaraha magaalada Qardho, Cabdiqani Maxamed Duubane, duqa magaalada Qardho Cabdiqaadir Siciid Qaal, ayaa sheegay in muhiim ay tahay in kor loo qaado ciyaaraha sportiga Puntland.
Waa bogaadinayaa in siyaasad loo sameeyo sportska oo laisugu yeero intii baad sportska ahayd oo gacanta ku haystay wasaaraddii xiriirkii, guddoomiyaashii, isuduwayaashii, macalimiintii, intii baad sportska ahayd raggii ledinka ahaa oo soo shaqeeya ama sportska horaan jiray, sida jar oo kale raggii gobolka Bari matali jiray oo muxuu ahaa Bari Samaadkii, in loo yeero la yaado seebaash waxaan jirta, intaasoo la isu geeyey ay siyaasad guud sameeyaan aad iyo aad bay muhiim tahay. Siyaasaduna waa hagaha hagaya tuubta ay ku soconayso sportskeenu. Bulshadeennu 75% waa dhallinyaro, waxay u baahan yihiin in la hago. Haddii aan la hagin oo aan loo sameyn barnaamijyo isdaba joog ah, siyaalo qaldan baa looga faahfaahsanaya.
Runtii farxad weyn bay noo tahay ka gobol ahaan iyo shirkan markii ugu horreysay la ku qabto. Waxaan uga mahadcelinayaa agaasimaha guud iyo wasiirka wasaaradda. Insha allah waxaan rajaynayaa shirkan laba qaybo, laba mar baa la qabtay, mar Garoowe waa lagu qabtay, marna Qardho. Siyaasadiisii waa la qoray, insha allah meel fiican bay wax marayaan. Waxaan rajaynayaa in sida qorshuhu yahay siyaasadda lagu jaangoyn doono.
Agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha Puntland Xasan Cabdulle Maxamed ayaa ducdiisa sheegay in wadatashigan sportiga Puntland uu meel fog ka yimi, taasoo qayb ka ah xoojinta horumarinta ciyaaraha Puntland.
Marka inaan siyaasaddaana samayno, ku fakarno, innagina saa wada hadalno furan, waxay ka timid sportska Puntland waa soo shaqeeyey, waxa weeye dad baa ka soo shaqeeyey intaa soo gaarsiiyey. Waxa weeye waan tayeynaynaa keliya, wuxuuna salka ku qotamaa tahay tayeyn iyo tiigsi. Macna dowladdan haddeer wixii meesha u timid unbay ka goojinaysaa, dhuudhuujinaysaa. Taana marka duuleyna baa wixii aan haysanay baan tayeynayna. Dad cusubna lama keenayo, hadda meel kama soo wadno, inoona dhalan mayaa. Marka sportskeenna inaan isku tashanno, guddoomiyaasheena degmada kaashanno, gobollada kaashanno, sportsku way ogtihiin oo asagu siyaasadna ma laho. Waa la isaga jira, lagamana gooba ka jira halka fadhiya iyo nimanka la midkaayo. Maxayta waa la isaga dhex jiraya. Meel kale oo qofka bartay uu u socdo male. Hadduu dibad jooga, hadduu dal jooga, hadduu si kasta wax u barta, xataa PhDC warrarood shaqa tag ma tegayo, meeshaas wuxuu rabaa inuu maarata sportsku dhex jiro. Marka qofkii si kale u fakaraa waa bahalkii. Mana leh cadaawad sports. Waxa weeye mana leh, waxa la exclusion male, waxa la yiraahdo. Marka intaas horta inaan isla dareensannahay waa arrin aad iyo aad u fiican.
Aad baan ugu faraxsannahay maanta shirkan halka ka qabsoomay oo ah 9 gobol in laysugu keenay maanta halka, iyadoo lagu jaangoynayo siyaasadda lagu dhadalahaa sportiga. Marka shay hadduusan siyaasad lahayn meel ma gaari karo. Marka waxaa la rabaa siyaasadda la jaangooyo in siday tahay loo fuliyo laguna dhaqmo, markaas meel ku gaari karaa. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Tan kale sidan la socono waxaa furmi doonaa bisha soo socota ciyaarihii dhammaadkeeda gobolada, insha allah waxaa rajaynaynaa iyada natiijo fiican ay ka soo bixi doonto. Taan gobolnaheena waa maalmahan waa ku dhex jirnay, macalinkana waa noo yimi, dhallinyarada sportiga Cabdiqani iyo Abshir Gownax iyo ragga noo qaabilsan iyo khiyaarta kale Jarcool iyo ninkii la yiraahdo Yuusuf Handooli, rag badan baa jira. Marka insha allah tababar baan ku jiraa, waxaan rajaynaynaa anaguna inaan guulo ku oola aan ka soo hoyi doono إن شاء الله.
يوسف محمود في أوي بوساسو
أدو ماسين يوسف ديكي سيال سلا وراركا عيارها انتا إنان كبحن عن كاعد صدو محمود مسعد دي إنو نود المرو وراركي وقدم بيجي عيارها
أكون ولسان دقي استخدامتي بكون سودا وهذا حبنت عيارة. أكون باللعب عياري هن كارير أرجنتينا حدق كوبدة عقد الدنيا ليونيل ميسي. ياسي وذو عدريه وكدي غي ودن كأمريكان كدي مركي هبين كي حليها. وقول وجر عليه كوحديس إنتر ميامي. كل أذرجو كوحدة إنتر ميامي أي لعيارة كوحدة يسكو قبل كدي سين هنا أورلاندو سيري. يا ميامي وحاي كوجول ستي سد حقول يهل يدو غولاشاسي لبا كميدا و اساهيهاي كوحدة انتر عيارياهان ليونيل ميسي ليونيل ميسي ايا اسافاني كوحدة انتر ميامي كولان كيسي سدحاد وحا اونا سدحلاد سي كولان اسو جين دليي الشانغو عيارياهان ليونيل ميسي ايا تاني يوسيدو غوصو بيري كوحدة قبادة عقدة انتر ميامي وحو قبي اهامبا وحكبة دليقة بعياريت كي كوحدة كوحدة ايا كورنتا عانو ميسي كوصو بيرين كل دروين آد أبداً لدالا داعيسي عانا تاني يوسيدو ميسي وصو بيره كوحدة كل مدي عيارتي قبي قودبا أي بديسي كلان كي حالي كوحا انتر ميامي إي أورلاندو سيتي وحا حسيد مدن إن مركي وو ريسي كوحدة انتر ميامي ووصفتي ويلكي رير بارسلونا إي مددا ميسي سو ودي عياري جرين إي جوردي ألبا وإياعتا قيبتي دنبي قدال أكسو غري كوحدة إنتر ميامي أيا كولانكا كان حيقا وحاي حبيكا حدا على عيار دونتا كوحدة دلس ومركاس عدي بديسا عيارها كوارتي فاينالكا وسو وقود بيدونتو إنا عاي ودنكا إنجليسكا ديان جلعانة وبرا كوحدة كوبادة عقد أرسنال ميكيل أرتيتا أيا ورباهين تاوشيغين عياريهانكا كوحدة أرسنال أفكورا كعيارة جبريال هيسوس وكوحدة أرسنال باوع كاقا مغنان دونو مدة الدباديا ميكيل أرتيتا وحاو حسي إن عياريهان جابريال هيسوس قلين لغيسة ميجي لنا عجيرب كدي مركي وداوع أكسو غاري حدق داوع عانا يو كتل مامي مد أفضود لكن وحا كوحدة كوبادة عقتي أرسنال أي وجهة ساهوريال كودن كنجريس كي يدو ويريهان كودة أي كودارتان وداوع كغمغيه كولن كوو هرية أي كوحدة بلابي دونتا تدوات كان أسواد مالين تسبتدا أي نالا عياري دونتا كوب كأجارة شيل كوحدة كوبادة عقتا أي مانشستر سيتي كولن كاسيو كدعي دونا كجيدة ويمبلاي ستاديوم لكن تضبات كذب كجدي مارت ستيريوم وحي كلن كواد ريال كودن كانجريسكا حل عيارت كان كده فوري دونتا كوحدة كوبادة عقتا نوتنغهام فورست عدد بدن رميسيهين هدي ان بدل وناكسن لو هيلين حدقان جابريال هيسوس وارتيتا ان ويريهان سوق كليبسكا عياسويدا كسو يبسنين اني كواد كان دونتو كوحدة ارسنال اني ريال كودن كانجريسكا سي وناكسن اكو بالاودو ولا بيستي الحبنت ان عيارتا كسو غبغوينا تنا كلن دمه مسعد ود كو دافي سيتاي نبد
أدبو ماسيني مسعد دقيسيال دينعي عيارها هالكا سهدية إنو كغطل لو نومركنا دينعي هيسها فنانكا عبد الجبار الخليجي هيسة سامر إياني دين سوقبان إياه
I'm
بر الخليج هسه سوي حق قبقبو هيدي عادينا دورنا برنامج كذا اللي يرضى ما أنت دقي سيال تاني أفرت قلم نمو واحد كده تجي نقول جمال حمي عثمانة ما بتقلي